ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu mikrofonda Elxan Nəsiblidir. Azadlıq Live verilişinə başlayırıq. Biz internet səhifəmizdən azadlıq.org ünvanından izləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? 8 may Şuşanın işğalından 25 il keçdi. Bakıda 2-ci Dünya Müharibəsinin Alman izləri. Fransada Macronun qələbəsi seçicilərin 34% niyə heç kimə səs vermədi? Ermənistana casusluqda günahlandırılan hərbçilər. İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Verilişimizə Azadlıq Elay proqramı ilə başlayırıq. Bakıda 2-ci Dünya Müharibəsinin Alman izləri, Fransada Macronun qələbəsi 8 may Şuşanın işğalından 25 il keçdi.
Salam, Azərbaycanda daha bir neçə bank bağlana bilər. Ekspertlər prezidentin yeni fərmanından nə gözləyirlər? Azadlıq Əlayıvə baxırsınız, bizimlə qalın. İran Azərbaycanında Həsən Ruhaninin yenidən prezident seçilməsinə etiraz. Bakıda 2-ci Dünya Müharibəsinin izləri, Alman əskərlərinin məzarları. Və Fransada Macronun qələbəsi ilə nəticələnən seçkidə hansı itkilər baş verdi? Azərbaycanda daha bir neçə bankın bağlanması və ya iri banklara birləşdirilməsi qaçılmazdır. Prezidentin banklarla bağlı yeni fərmanını şərh edən millət vəkili və müstəqil ekspert bu fikirdədilər. Prezident İlham Əliyev mayın 3-də ödəmə qabiliyyətini itirmiş bankların rezolyusiyası və sağlamlaşdırma tədbirləri çərçivəsində qeyri işlək aktivlərin təqdim edilməsi qaydasının təsdiq edilməsi ilə bağlı fərman verib. Bankların rezolyusiyası, yəni az itki ilə maliyyə bazarından çıxarılması. Millət vəkili Vahid Əhmədov hesab edir ki, prezidentin yeni fərmanı ümumilikdə iqtisadiyyata müsbət təsir eləyəcək. Yerli media müsahibəsində o deyib ki, hazırda bank sistemində ciddi dəyişikliklərə ehtiyac var.
Sağlamlaşdırma tədbirləri üçün bankların birləşməsi yaxud bağlanması gözləniləndir. Vəziyyət göstərir ki, bəzi bankların birləşdirilməsi mümkün olmasa bağlana bilər. Problemli aktivlərin taleyə həll olunmalıdır. Bank sistemindəki əskikliklərin bu fərmanın icrası ilə tezliklə həll olacağını ümid edirəm.
Vahid Əhmədov düşünür ki, bu işin davamı olaraq qaytarılmayan kreditlərlə bağlı da qərara ehtiyac var. Mayın əvvəlində Beynəlxalq Valyuta Fondu da öz hesabatında vurğulayırdı ki, Azərbaycanda kapitallaşma və problemli kreditlərin alışı prosesi davam edib. Hesabatda qeyd olunurdu ki, kapitallaşma ilə bağlı yeni planların işlənməsindən sonra bir neçə bank da bağlana bilər. Dünya bazarında neft ucuzlaşması manatın devalvasiyasından sonra Azərbaycan banklarında durum pisləşib. 2016-cı ildə Azərbaycanda ondan çox bank bağlanıb. Bu, onların öhdəlikləri yerinə yetirə bilməmələri ilə izah edilib. Təkcə 2017-ci ilin ilk 3 ayında 635 nəfər bank işçisi işini itirib. Vətəndaşlar bəs nə fikirləşir? Banklarla bağlı ilk növbədə hansı qaydaları dəyişərdilər? Sualı Bakı sakinlərinə vermişik, cavablarına baxaq.
Ən birinci, bu dollarla götürənlər var. Mənim Allaha şükür, banka borcum yoxdur. Vermişəm, qutarmışam çoxdan. Amma bu yazıq dollarla götürənləri manata çörsələr yaxşı olardı.
Banklarda mən faizləri dəyişmək istəyərdim, çünki hal-hazırda bizdə kredit faizi daha çoxdur. Ondan sonra mən dəyişmək istəyərdim kartları verilmə şərtləri və kreditlərin verilmə şərtlərini. Çünki hal-hazırda iqtisadiyyat Azərbaycanda zəif vəziyyətdədir.
Hə, zamın çox istəyirlər durmaq onu. Məsələn, bir nəfər pul götürürsə, deyir, filan, üç nəfər, beş nəfər zamın dursun. Məncə, bu düzgün deyil, çünki kiməsə zamın durur da, indi hər ən özünə cavab deyil.
Ümumiyyətlə, kredit məsələsini ləğv eləyərdim. Çünki kredit insanı tənbəlləşməyə doğru aparan adlıdır.
Nə bilim, yəqin belə ki, faizləri biraz azır çağı salardılar.
Yeni fərman nəyi dəyişəcək? 2017-ci ildə bankları nə gözləyir? Bu haqda günün digər əsas xəbərlərindən sonra davam eləyəcəyik. Mayın 19-da İranda növbəti prezident seçkisi keçiriləcək. İran Azərbaycanında hazırki prezident Həsən Ruhanin yenidən seçilməsinə qarşı olanlar da az deyil. Deyirlər, o verdiyi vədləri yerinə yetirməyib.
Bu şəhərləri İran Azərbaycanları mayın 7-sində Urmiya şəhərində prezident Həsən Ruhaninin seçicilərlə görüşündə səsləndiriblər. Onlar ikinci dəfə prezident seçilmək istəyən Ruhaninin əvvəlki seçkidəki vədini yerinə yetirmədiyini iddia ediblər. Fəal Salih Kəmrani mayın 6-sında Amerikanın səsinə müsahibəsində bu barədə deyir.
Təəssüf ki, heç birisini icra eləyə bilmədi. Yəni, Urumu gölü günü-gündən daha çox qurudu, zindanlarımız azad olmadı, heç biraz da daha çoxaldı. Ortalama Həsən Ruhanın iş üstünə gəldiyi zaman bizim hardasa ortalama tutanda 3 ilə yaxın faallarımızın həbsi olardı. İndi 3 ildən 5 ilə qədərə yüksəldi. Bu, Həsən Ruhaninin gəldiyindən sonraki nəticədə yalnız faallarımızın həbsə düşməsi ilə ilgili. Sonra ana dilini mədrəsələrdə tədrisinə söz vermişdi. Heç belə bir şey olmadı.
Salih Kəmrani deyir ki, İran Azərbaycanlıları seçkini boykot etməyə müzakirə edirlər. Hərçənd bəzi şərhçilərin fikrincə sıravi Azərbaycanlı seçicilər adətən fəalların boykot təkliflərinə qoşulmurlar. İranda seçki mayın 19-da keçiriləcək.
Fransa xalqı isə artıq öz seçimini etdi. Avropa ailəsinin qorunub saxlanmasını istəyənlərin üzü güldü. Makro asanlıqla qalib gəldi. Amma bu seçimi qeyri-adi sayanlar da var. Təfərrüatlar reportajda.
Emmanuel Macronun qələbəsindən sonra avro-dollara nisbətdə son 6 ayda ən yüksək həddinə çatıb. Fransa tarixində ən gənc prezident olan 39 yaşlı mərkəzçi, islahatçı Avropa pərəs Emmanuel Macron mayın 7-sində prezident seçkilərində səslərin 66%-ni. Onun rəqibi ifrat sağçı Avropa Birliyinin və avronun mühacirlərin əleyhdarı Marine Le Pen səslərin 34%-ni yığıb. Seçkiyə gəlməyənlər isə 25% olub. Bu, 1969-cu ildən bəri ən yüksək göstəricidir. 9%-ə yaxın seçki isə seçkiyə gəlib, ancaq heç bir namizədə səs verməyib. Qutuya boş seçki vərəqəsi atıb. France Press yazır ki, seçkiyə gəlməyənlərlə boş seçki vərəqəsi atanlar birlikdə 34%-dir. Yəni, seçkilərin 1/3-ü heç bir namizədə səs vermək istəməyib. Po Universitetinin siyasi təhlilçisi Bruno Catres deyir ki, Macronun prezident seçilməyi qeyri-adi hadisədir.
39 yaşlı Emmanuel Macron təkcə ən gənc prezident deyil. O, irəli hərəkatını cəmi bir il əvvəl yaradı. Bu, tamamilə ağla gəlməzdir. Bir il əvvəl mövcud olmayan hərəkatdan prezident seçilməsi o deməkdir ki, Fransada nəsə qeyri-adi dəyişiklik baş verir.
Sıravi Paris sakinləri də seçkinin nəticələrini razılıqla qarşılayırlar.
Seçki kampaniyası çox çətin və sərt oldu. Mən bu kampaniyanı xoşlamadım. Nəticəni isə bəyənirəm. Çünki Milli Cəbhənin hakimiyyətə gəlməyinin qabağı alındı. Məncə, ekstremistlər hakimiyyətdə olmamalıdır.
Macronun seçilməyindən hakimiyyət də razıdır. Macronun lehinə təbliğat aparan indiki Fransa prezidenti François Hollande mayın 8-də İkinci Dünya Müharibəsi veteranları ilə görüşə də Macronla birlikdə gəlib.
Gürcüstana sığınmış siyasi fəal Daşqın Ağalarlı bu ölkədən çıxarıla bilər. Gürcüstanda Apellyasiya Məhkəməsi Tbilisi Şəhər Məhkəməsinin Daşqın Ağalarlıya verdiyi oturum hüququnu ləğv edib. Qərara əsasən o, bir ay ərzində Gürcüstanı tərk etməlidir. Daşqın Ağalarlı deyir ki, başqa bir ölkəyə getməsində də problem var.
Azərbaycanın baskısını artırdı. Hökumət müraciət elədi Apellyasiya Məhkəməsinə və Apellyasiya Məhkəməsi Şəhər Məhkəməsinin qərarını ləğv elədi. Mənim pasportum hələ mənə qaytarılmadı. Yəqin ki, bu günlərdə qaytarılacaq. İkinci ölkəyə könüllü seçə bilmirəm və oğlum da mənimləndir. Eyni vəziyyətdə biz ümumiyyətlə pasportu yoxdur.
Nikin Ağalarlı deyir ki, Azərbaycana geri qaytarıla bilər və düşünür ki, belə olarsa siyasi baxışlarına görə təzyiqlə özləşəcək. Müxalif fəal 2014-cü il martın 3-də Türkiyədən Gürcüstana keçərkən Batumidə Interpol xətti ilə saxlanmışdı. Azərbaycanın hüquq mühafizə qurumları müxalifətçinin 4500 avro vergi borcunun olmasını bildirərək onu Interpol xətti ilə axtarışa vermişdi. Daşqın Ağalarlı 6 ay Tiblis təcridxanasında saxlanmışdı. Ancaq Tiblis şəhər məhkəməsi Azərbaycan tərəfinin rəsmi ittihamlarını təsdiqləmədiyindən o azadlığa buraxılmışdı. Britaniyada yerləşən Foreign Policy Center xarici siyasət mərkəzi adlı müstəqil beyin mərkəzinin 2016-cı il hesabatında Daşqın Ağalarlının siyasi baxışlarından dolayı təqib edildiyi vurğulanırdı. Azərbaycan hakimiyyəti isə ölkədə heç kəsin siyasi baxışlarına görə təqib olunmadığını bildirir. Nasizm üzərində qələbədən 72 il keçir. Dünya hökmranlığına can atan Hitler ordusunun bir çox əsgərləri 2-ci Dünya müharibəsindən sonra Sovetlər İttifaqında əsir həyatı yaşamalı oldular. Onların bir qismi də Bakıdakı tikintilərdə çalışıblar. Yəqin çox adam bilmir ki, Bakıda Alman məzarlığı da var.
Məhlələrin arasında heç ağla gəlməyən bir yerdə Alman əskər məzarlığı diqqət çəkməyə bilməz. Yaxınlıqda yaşayanlardan başqa çoxları bu məzarlıqdan xəbərsizdir, hətta tarixçilər də. Əvvəllər baxımsız olan, sonradan abadlaşdırılan məzarlıq indi balaca bir xiyabanı xatırladır. Yaxınlıqda yaşayan sakinlər bu məzarlığı soraqlayınca, düz gəlmişsiz, Nemes qəbristanlığı buradadır, deyirlər. Qapısı daim qıfıllı Alman əskər məzarlığının qıfılı ziyarətçilər olandan olana açılır. Ziyarətçilər də əsasən may ayında, 2-ci Dünya müharibəsinin il dönümü zamanı olur.
Azərbaycan xalqının başqa xalqlardan fərqləndirən bir xüsusiyyəti ondan ibarət ki, o müxtəlif millətlərin, xalqların abidələrinə, onların o cümlədən məzarlıqlara çox böyük hörmətlə yanaşır. İndi məlum məsələdir ki, həmin Almanlar faşist ordusu tərkibində SSR-yə edilən hücumda işğal təcavüz aktında iştirak edirdilər. Amma onlar artıq əsir düşüb burada gəlib bir işçi qüvvəsi kimi işlədilərindən sonra vəfat ediblər və burada da dəfn olublar. Onların da məzarlıqları saxlanılır.
Bəs bu əsgərlərin əsir olduqları dönəmdə Bakıdakı həyatları necə keçib? Tarixçi Cəbib Əhramov Alman əsgərlərinin Bakıdakı həyatından danışarkən bildirir ki, 1946-cı ildən həmin əsirləri SSR ərazisində, o cümlədən Azərbaycan ərazisində müxtəlif sahələrdə işlətməyə başlayıblar.
Onlardan bir işçi qüvvəsi kimi istifadə edirdilər və xüsusilə də tikintidə, sənaye şəhərlərinin salınmasında, obyektlərin tikintisində Alman əsirlərinin əməyindən istifadə edirlər. Və belə bir əməyi o cümlədən Bakı şəhərində, bax bizim demək Azadlıq meydanında yerləşən hökumət evinin tikintisində Alman əsirlərindən istifadə olunub. Sonra bizim indiki Qaraqrayev demək metrosunun ətrafında 8-ci kilometr yaşayış məntəqəsinin yaxınlığında orada Almanların tikdiyi 1 və 2 mərtəbəli binalar var. O cümlədən Sumqayıt şəhərini salınarkən, yəni 46-cı ildən başlayaraq demək həmin şəhərin əhalisi üçün, gələcək orada yaşayan əhali üçün binaların tikilməsində, sonra Mingəçevir şəhərinin salınmasında, Daşkəsən şəhərinin salınmasında o işlərdə istifadə olunub, bir işçi qüvvəsi olaraq istifadə olunub.
İkinci Dünya Savaşı 72 ildir ki, başa çatır. 72 ildir ki, mayın 8-i, keçmiş Sovet məkanında isə mayın 9-u bayram edilir. Keçmiş SSR isə tarixə qovuşur. Görəsən, təqvimdə qələbə günü kimi qeyd edilən bu bayramın necə adlandırılması paytaxt sakinlərinin ürəyincə olar?
9 mayın başqa adı yoxdur. 9 mayda qələbə gündür. Başqa nə vermək?
Başqa cür heç cür onu adlandırmaq olmaz. Ona görə ki, o əbədi bir şeydir, tarixi bir şeydir.
9 may Rus xalqının bayramıdır, Azərbaycan xalqının bayramıdır. Biz Rus xalqını oradan qoruduq, sonra da özümüzü ömrü boyu pambıq yığmağa, onlar üçün neft çıxartmağa məcbur edirlər. Özlərinin quluna, nökərinə çevirilir. Müstəmləkəsi, konkret müstəmləkə ediyorlar.
9 mayı ümumiyyətlə 2-ci Dünya müharibəsinin qələbəsi günüdür. Mən elə onu elə bir Dünya müharibəsinin elə qələbəsi günüdür, elə onu adlandırmağımı istəyərdim.
Alman əsirlərinin Bakıdakı həyatının izləri hələ də qalmaqdadır. Paytaxtda isə başqa abhava bəxş edən bu tikililər bəlkə də nə vaxtsa sökülüb yox olacaq. Hələ ki, Bakıda Alman əsirlərinin izlərini bir neçə belə tikilidə və Alman əskər məzarlığında görə bilərik. Bu təkcə savaşın izi deyil, həm də savaş qurbanlarının izidir.
Prezident İlham Əliyev ötən həftə banklarla bağlı yeni fərman verib, mövzumuzu davam etdiririk. İqtisadçı Natiq Cəfərli də banklarla bağlı yeni fərmanı müsbət qiymətləndirir. Amma bir şərtlə, banklarda olan depozitlər, fiziki və hüquqi şəxslərin hesablarında olan vəsaitlə bağlı bir problem olmayacaqsa, o yada salır ki, bağlanan banklarda depozitlərin qaytarılması ilə bağlı ciddi problemlər yaşanıb. Natiq Cəfərlinin fikrincə Azərbaycan bankları dövlətin dəstəyi olmadan böhranlı durumdan çıxa bilməyəcək.
Çox güman ki, bu təmərküzləşmə nəticəsində çürük banklar aradan çıxarılacaq və bir neçə iri bank, hansı ki oliqarxlara bağlıdır və hakimiyyətdə olan insanlara birbaşa bağlılıqları var. Çox güman ki, o həmin banklar ayaqda qaldıqdan sonra dövlət müəyyən addımlar atmağa məcbur olacaq. Çünki milyardlarla vəsait geri dönməyib banklarda, geri qayıtması mümkün deyil. İnsanlar bunu qaytara bilmir sadəcə götürülmüş kreditləri və eynində sonunda bunu mütləq dövlətin dəstəyi ilə həll olunmalı olacaq. Necə ki, bu Beynəlxalq Bankda biz bunu gördük.
Azərbaycanda 32 Kommersiya Bankı var. Jurnalist araşdırmalara üzə çıxarıb ki, bu bankların azı 10-u prezident ailəsinə, nazir və digər oliqarxlara məxsusdur. Bugünlük bu qədər. Ölkədə daha bir neçə bankın bağlanma təhlükəsindən danışdıq. Bizi Facebook və YouTube kanallarımızda izləyin. Deyəcəkləriniz varsa, qaynar xəttimizə zəng eləyin. Çəkdiyiniz foto və videoları WhatsApp nömrəmizə yollayın. Sağ olun, azadlıqda qalın.
Azadlıq Əlayı proqramını dinlədiniz. Xatırladım ki, hər gün axşam saat 7.30-da Azadlıq Əlayı Azadlıq Radiosunun internet saytından, Facebook səhifəmizdən, YouTube-dan canlı izləyə bilərsiniz. Azadlıq Live verilişi davam edir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Biz internet səhifəmizdən azadlıq.org saytından dinləyə bilərsiniz. Bugünkü verilişdə nədən danışacağız ki, mayın 8-i Şuşanın işğalının 25 ili tamam oldu. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Şuşa şəhərinin işğalı ilə bağlı bəyanat yayıb. Bəyanatda bildirilir ki, Ermənistan Silahlı Qüvvələri 1992-ci il mayın 8-də Azərbaycanın qədim Şuşa şəhərini işğal etdilər. İşğal nəticəsində Şuşa şəhəri rayonun 30 kəndi dağıdıldı, 195 nəfər dinc sakin həlak oldu, 165 nəfər yaralandı. 58 nəfər itkin düşdü, 24 mindən çox əhali etnik təmizləməyə məruz qaldı. Xarici İşlər Nazirliyi bildirir ki, Azərbaycan musiqisinin beşiyi Şərqin Konservatoriyası adlandırılan Şuşa şəhərinin işğalı ilə Azərbaycan xalqının maddi mənəvi irsinə ağır zərbə vuruldu. Xarici İşlər Nazirliyi bildirir ki, BMT qətnamələri isə yerinə yetirilmir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. İndi isə son günlərin başlıca mövzusuna keçirik. Bakıda bir çox ekspert son günlərin bu başlıca mövzusunu şərh eləməyə tələsmirlər. Böyük əksəriyyəti də bunu informasiyanın azlığı, təhlil üçün yetərli məlumat olmaması ilə izah edirlər. Söhbət bir qrup hərbçi və mülki vətəndaşın casusluq etməsi, terror törətməyə hazırlaşması haqqında rəsmi ittihamlardan gedir. Adının çəkilməsini istəməyən şərhçilərdən biri deyir ki, bu hadisənin davamını gözləmək lazımdır, ola bilsin tilova daha böyük balığı salmağa hazırlaşırlar. Həmin böyük balığın Müdafiə Nazirliyində olmasını da istisna etmir həmin ekspert. Başqa bir ekspert isə orduda bir qrupun dövlət çevrilişinə cəhd ehtimalını irəli sürür. Hətta 1990-cı illərin ortalarında güc qurumlarının bir qolu olan OMON'un siyasi hakimiyyətə baş qaldırmasını da yada salır. Bunun arxasında başqa ölkələrin xüsusi xidmət orqanlarının dura biləcəyini də istisna eləmirlər. Amma o da əldə yetərli məlumat olmadığından bu versiya haqda ətraflı danışmır. Rəsmi məlumat isə çox ümumidir. Baş Prokurorluq, Müdafiə Naziri, Daxili İşlər Naziri, Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti birgə bəyanat veriblər. Bəyanatda bildirilir ki, Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin Kəşfiyyat və Xüsusi Xidmət Orqanları Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin Tərtər rayonu istiqamətində yerləşən bölmələrinə və yaşayış məntəqələrinə qarşı geniş miqyaslı təxribat planlaşdırıblar. Xalqına, vətəninə, dövlətinə xəyanət yolunu tutan iradəsiz zəif vətəndaşlıq ruhunu, vətəninə bağlılığını itirmiş bir qrup hərbi qulluqçular və digər mülki şəxslər düşmən kəşfiyyatçıları ilə məxfi əməkdaşlığa cəlb edilərək müxtəlif vaxtlarda maddi maraqları naminə hərbi sir təşkil edən məlumatları əldə etməklə düşmən tərəfinə ötürüblər. Rəsmi məlumatda neçə şəxsin həbs edildiyi və bu həbslərin neçə yüksək vəzifəli şəxsi əhatə etməsindən danışılmır. Yalnız Təhlükəsizlik Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri İlham İsmail onda olan məlumata görə 42 nəfərin həbs edildiyini bildirir.
Əlavə məlumat sayı haqqında bir 42 nəfər sözü var. Belə də ki, içlərində yerli, yəni Cəhfə bölgəsi tərtərdir. İçində yerli adamlar da var, amma əksəriyyət kənardan olan hərbi qulluqçulardır. İçlərində təxminən 2-3 nəfər daha yüksək rütbəli zabitin olduğunu, yəni ki, səlahiyyət nöqteyi nəzərindən də, yəni ki, sərhəddə cəhbə xəttinə nəzarət eləyə biləcək adamların olduğunu deyir. Konkret adlar hələ yoxdur, bəlli deyil. Əhali də şok içindədir. Yəni bu məsələnin çox ən dəhşətlisi odur ki, bu məsələ barəsində deyirlər ki, aylarla, illərlə bundan əvvəl hətta xəbərlər verilmişdir ki, belə şeylər var, satqınçılıq var. Amma diqqət yetirmirmişdir. Yetirməyəndə köhnə rəhbərlikdir. Bu işlə birbaşa məşğul olan keçmiş Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin xüsusi idarəsi vardı. Yəni ki, orduda hərbi kəşfiyyat işini görənlər. Bunlar da görməyiblər, abaxı heç işi görüblər ömür boyu. İndiki əməliyyat işçiləri üçün də nə qədər çətin olsa da, heç olmasa bunun öhdəsindən gələ biliblər. Bir dənə sevindirici odur. Çox belə deyək ki, pis haldır, amma zərərin yarısından heç olmasa bilirsən ki, müəyyən dərəcədə belə deyək də, heç olmasa zərərsizləşdirə biliblər. Amma bunun fəsadları çoxdur hələ, çünki Qazaxdan Naxçıvana qədər sərhəd var və bu sərhəddə erməni kəşfiyyatı iş görübdür. Təbii bizimkilər də görübdür, amma bu səviyyədə, bu miqyasda olduğu heç vaxt olmamışdır. Yəni ki, bu işlər buna əməliyyat şəraiti deyilir. Əməliyyat şəraitində nəzarəti gücləndirəcəklər ki, həqiqətən də girən, çıxan, kontakta olan, hansı münasibətlərdə olan, artıq ola bilsin ki, yer dəyişmələr baş verəcəkdir. Cəhbə xəttində olan insanların dislokasiya yerləri dəyişdiriləcək, başqa bölgələrə göndəriləcək ki, şübhəli bilinən, şübhəsi doğurmayan, amma nəsə yəni belə tədbirlər görülməlidir və yəqin ki, görüləcəkdir. Çünki bu neçə ki köhnə vəziyyətdə qalır, hansısa gizlilər, hətta mən deyim ki, uzun müddətdə qalanlar, müddətdən artıq qalanlar. Belə şeylərin olması belədir. Mümkün deyil, amma belə gedə bilərlər. Çünki bu maddi əsaslı olanda insanı yoldan çıxardır bu maddi əsas. Çox təəssüf ki. Sərhəd ən azı cəhbə xəttində ki, cəhbə xəttinə nəzarət eləməlisən ki, o tərəfdən də adam keçə bilsin, buradan doğru adam keçə bilsin. Bilirsiniz, onu konkret yazmasalar da bəyanatda ki, nələr olubdur. Yəni ki, amma yerli əhalidən bilirik ki, hətta belə rayon mərkəzinə qədər gəlib çıxmış ermənilər olubdur. Onları kim keçirdə bilər? Kim keçirdə bilər? Cəhbə xəttinə nəzarət eləyən səlahiyyətli zabit. Keçirdə bilibdir ki, gətirib çıxarıbdır, bizim hərbi paltarı geyindirib onu gətirib tərtərin ortasına qədər çıxara bilibdir. Bu 11 il 3 ay Eldar Mahmudovun rəhbərliyi etdiyi Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində belə də ki, heç bir güvənliyi olmuyubdur. Hətta mən dərdim ki, Allah ümidin olubdur bəzi məsələlər. İstəyir o, istəyir başqa məsələlərdə də.
Bunu Təhlükəsizlik Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri İlham İsmail deyir. Milli Məclisin Müdafiə Təhlükəsizlik və Korrupsiya ilə Mübarizə Komitəsinin üzvü Zahid Oruc isə Azadlıq Radiosuna bunları deyir.
Terror planına qoşulan adamların milli etnik kimliyi, yaxud da ki, fəaliyyət sahəsi, peşəsi önə çıxarılmaz. Bu çox yanlış bir yanaşma olar və bizi uğursuz nəticələrə aparıb çıxarır. Və bəlkə də elə düşmənin istəyindən biri də budur. Əgər təxribat açdırılırsa və o hansısa bir kütləvi qətl və ya terror, qanlı terror olayı açdırılırsa, bu iki qat qazancdır. Amma hətta olmadığı halda mənəvi siyasi bu düşüncələr, polemikalar, məsələn, indiki halda ordunun bir qədər dəfə əleyhinə çevrilə bilər. Bax, bu momentlər olmasın deyə mən birinci o fikri xüsusi qabaq deyirəm ki, Azərbaycan Silahlı Qüvvələri ölkəmizin keşiyindədirlər və ona görə də bütövlükdə ordumuzun fəaliyyəti əlində bu məsələdən qətiyyən çıxarışlar eləmək olmaz. İkincisi, ki, təbii ki, bu ümumi birliyimizdə ordu və siyasi rəhbərlik, ordu və cəmiyyət arasındakı münasibətlərə də qətiyyən təsir göstərməməlidir. Bu, ikinci məsələ. Çünki birinci Qarabağ müharibəsindən biz belə nəticələri yaşamışıq. Yəni, təxribatlar öz içərimizdə, bu millətdə xəyanətə millilər var, hətta laf etnik kimliklər təsli olan və orduda müxtəlif rütbət tutan və yüksək rəhbərliyə daxil olanlardan belə üzərlərində şübhə qoyulan, damğalanan bir təbliğat aparılıb və o da bir tərəfdən siyasi xaos yaradıb, idarə etmədə ciddi problemlərə səbəb olub, qarşı durmalar, parçalanmalar oradan qaynaqlanıb. Həmçinin silahlı qüvvələr də bundan irəli gələrək özünün səfərbər olunma gücünü alırlar. Bütün bunlar yəni olmamalıdır. Mən əminəm ki, istintaqın məlumatları mütəmadi olaraq cəmiyyətə verildikən, hətta bu məsələ üzərində şübhə edən, bunu da müxtəlif hakimiyyət fonlarına yazmaq istəyən o dairələrdə bir çəkdən utanç hissi keçirəcəklər. Yəni, söhbət bundan ibarət ki, mənim təxminlərimdə olan informasiyalardan ümumi şübhə etsəm, onu deməliyəm ki, ötən ilin aprelindən sonra Ermənistan cəmiyyətindəki mənəvi psixoloji durum, o həmin məlum soğuk, həmçinin birinci Qarabağ müharibəsindən sonra hakimiyyəti cəhb etmiş genitik məhz siyasi mərkəzdə, məhz Ermənistan prezident aparatında. Yəqin buna heç şübhə də yoxdur ki, bu planları tam qərar verdilər ki, Azərbaycan əleyhinə belə əməliyyatları keçirsinlər. Və ilk planda Seyran Ruhaniyan və generalları vəzifəsindən azad edib. Tam əmin olduqdan sonra ki, onların planları istənilən səviyyədə işləyəcək. Çünki axı bir təxribat törədəndə bu Ermənistanın maliyyəti kimi cəmiyyətə təqdim oluna bilir. Bilir ki, Sarkisyan tam əmin deyilmiş ki, onların hansısa bir şəhsi Azərbaycandan olan bir ordu nəfərini öz tərəflərinə cəlb edərək, tankın, topun, digər silahın, hansı əməliyyatların, təlimatların informasiyasını onlara sızdırmaq və bununla bağlı bir plan sızmaq. Belə bir məsələni Zihin Sarkisyanı Müdafiə Naziri gətirilərindən sonra daha da görünür ki, qərarını qətiləşdirdilər və bu əsnada ölkəmiz əleyhinə plan çizilibdir. Və mən düşünürəm ki, bu həm də müharibəni Qarabağ mediasından, Qarabağ lokal cəhətindən kənara çıxarmaq, müharibəni terror vasitəsilə yenə də birinci Qarabağ müharibəsində olduğu kimi aparmaq niyyətlə verilən tapşırıqlar olubdur. Əminəm ki, bu məsələ üzərindən Azərbaycan imkanı olacaq ki, düşmənin siyasi mərkəzini müxtəlif hüquqi vasitələrlə bundan sonraki dönəmdə işe etsin. Mən nəyi nəzərdə tuturam? Deyə bilmərəm, bu əməliyyatlar transmilli şirkətlərə, hansısa beynəlxalq layihələrə, yaxud hansısa bağlı infrastruktura qarşı yönəlib. Amma düşmən tərəfi həmişə belə planlar cızıbdır. Və ümumiyyətlə, tarixən müharibələr elə belə aparılır. Və Azərbaycanın bu təşviyyət gücüdür ki, bu əməliyyatlar yəni işi olunubdur. İndi təsəvvür edin ki, o terror olayı reallaşdırılsaydı, bu ölkədə hansı bir atmosfer yarada bilərdi. İnvestisiya mühitindən tutmuş vətəndaşın dinç yaşamasına qədər hamısı təbii ki, zərbə alır və terrorun mühüm bir gücü var. Bu da ondan ibarət ki, o mesaj verir ki, rəsmi hakimiyyət orqanları sizi qoruya bilmək, bizik hakimiyyət. Dünyada belədir. Yəni, mən ümumən terrorun təbiətindən və ruhundan danışıram.
Bunu millət vəkili Zahid Oruç deyir. Baş prokurorluğun mətbuat xidmətinin rəhbəri Eldar Sultanov Azadlıq Radiosunun bu mövzuda suallarını cavabsız buraxıb. O deyib ki, hələlik əlavə məlumat verilməyəcək, zərurət yaransa növbəti açıqlamamızda məlumat veriləcək. Ancaq Sultanov söz gedən qrupun təhlükəli olduğunu bildirir və mətbuatda həmin şəxslərin köhnə müdafiə və təhlükəsizlik nazirlikləri zamanında fəaliyyətdə olması haqqında ehtimalları qısaca belə cavablandırır. Nə vaxt oturuşublar, necə oturuşublar tərəfimizdən həmin faktlar aşkarlanıb və həmin şəxslər həbs edilib. Bununla da Azadlıq Live başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Լապարակობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მომამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული სამსახურიდან. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ყოველ დღე 22 საათსა და 5 წუთზე გთავაზობთ 9:00-იან სომხურ პროგრამას.
Ամենօր Թբիլիսի ժամանակով 22:05-ից մինչև 22:30-ը ձեզ ենք առաջարկում Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը։
Լսեք մեզ 107.4 հաճախականությամբ։
Գույս մինետ կողել դղե FM 107.4 ռադիո Թավիսուպրեբա։